En svo hafði þið byggt hérna saman.
Já.
Og hvað var þetta stórt upphaflega?
Þetta 115 fermetrar.
Allt húsi, eða sem að höfðu
Já, allt húsi.
Allt húsi,
já. Ég hefði þrjú herbergi og eldhús.
Já.
Og þau hefði tvö herbergi og eldhús gamli hjóni.
Mm-hmm. En það hefur 115 fermetrar allt saman.
Já.
Sem hefði haft báða fjölskyldur.
Já. Og þótti það alveg ágætt.
Það er þótt gott, þá var það ekki.
Jú, jú, það þótti gott. Stofurnar eru nú eins og það er ekkit breytt af því sérna. Ég tekið við tókum það jokk eftir að þau gömul hjóni dóu, þá
vorum
við bara.
Já.
Tókum það undir jokk og sjokk.
Já.
Það er svona allt svona sem skeiðu. Þetta var afskaplega gott.
Og úr hverju er það byggt húsi, steinsteypu?
Já, það er nú að segja frá því.
Hvernig fór þeir að byggja húsið?
Já, það var nú vinu mannsins míns sem var smiður.
Já.
Og hann vildi gjarnan hjálpa Þorkeli að byggja. Ef hann vildi hjálpa honum að gera við bílið.
Mm-hmm.
Svo það var verkaskipti þarna. En svo honum langaði mjög mikið til þess, hann heiti Kristján þessu maður í mann og hver sonanum, að pröfa reiðing.
Já.
Ha?
Já.
Fyrir
tróð,
fyrir
hérna einangrun.
Einangrun, já, svo rétt er að sagt. Og jú, við varum til, við máttum gera sem við vildum, það var enginn sem sagði neitt við því. Við máttum gera það sem við vildum, byggja heila hvert sem við vildum og gerðum þetta. Og ég skal segja það, það hefur nú blessast. Húsið er afskaplega vel heilt og það stendur enn eftir öll þessi ár. Og það er tvö önnur hús ég veit til, máum minn byggingarmeistari og hann byggði eins, hann er út á Seltjarnis, heitir Erlindur Einarsson
mm-hmm.
og Sigurður Flýring, máur hans, þeir byggði eins og það stendur hann og er ágætt. En svo kom þetta aldrei fyrir hér í vetur.
Nú, já.
Og það er þessi reyðingur sem bjargaði því. Það byggnaði hér inn í einum vegnum út frá rafmagni. Og ég sé bara að rýkur hérna með greftunum og svo fyrir að þykla vegginn, hann alveg glóðandi heitur. Og svo kemur nú brjölið og brýtur þetta niður og hann sagði nú, væri þetta spænir eins og væri þá daga, þá væri allir austurendin farin. En af þetta, þessi reyðingur, þetta er svo mór og heldur glóð í sér. Ég sá ekki minn eld, bara glóðinni þegar þau tóku og báru þetta.
Já.
Svo reyningurinn enn og góður.
Já, og var þetta nokkuð dýrara fyrir bregðu þannig að hafa reyningin?
Nei, nei, ég man nú ekki hvað er fengan.
Hvar fenguðu reyningin?
Ég man ekki.
Bara hérna í mýrinni einhverstað?
Nei, 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 hann kom einhverstað á austan eða vestan einhverstað held ég.
Já.
Já, keftur þurrkaður, alveg hreint svoleiðis. Ég man eftir voru að skera þetta og svo er virnit á milli og svo fórskalað.
Já.
En einhver, og það er eitthvað svo leysi ég, að búa lítið í byggingu. Ha?
Já. En, svo er, var, það er kjallandi húsinu það ekki?
Jú, helmanum, bara, já. Bara helmanum.
Og það eru verið geymslur og?
Já, það eru geymslur og miðstöður og vaskús og svo leys, já.
Og þið hafið kolakynningu?
Já, fyrst, kolakynningu, miðstöð. Svo fórum við nú að fá þessa olíufýringu sem þá kom fyrst.
Já.
Og nú daldi svona, ég var voðalega rætt við hana.
Já.
En það var þið nú ekki að segja, þetta maðurinn minn kveikt upp og ég var nú að gáa þessu. Alveg finn dauðrætt við þetta, meðanst þetta er svona daldi skrítið. Svo fengum við alveg nýja, fína, og hún er búin að döga upp undir, ég fara mér að gáða 14-15 ár.
Mm.
Og það er bara kveikt uppi hérna uppi.
Já. Og svo hafðu lampaljós var það ekki fyrst.
Já. Og það var nú bara einn lampa á bænum af því að telpurnar voru það litlar, ég var rædd að skilja lampa eftir náðan einstar, ég var eiginlega með hann með mér. Nú jólunum höfðu nú gaslugt.
Já.
Já, fyrst í jólum.
Og þið hafðu haft Aladdin lampa.
Já, Aladdin, eða gaslugt
einhvern
sem hringdu upp bara bjöldur.
En annars hafðu haft bara vanalega svona
flatt,
ekki þið var hjálta, haft Aladdin lampa.
Nei, nei. Tengdamóður mín, hún átti gamaldags lampa sem hékk niður, sem ég sé alltaf eftir að hún leti burt, upp í sveit eitthvað. Því hann var svo fallegur, mér þótti hann alltaf svo fallegur. 20 línubrennar, ég man nú ekki hvað það var. Ha, þeir stóri lampi. Og svo varum við borðlampa líka. Og svo eldhúslampa og það var svona lítill lampi.
Það
upp á vegg.
Það verið aldrei vesinn við að hreinsa
þetta. Ó, sem... jú, víst var það vesinn sér dólja á þetta. Æ, mér fannst þetta úrskuvenalegt. Mm. Náttúrulega þegar rafmagnið kom fyrst þá var voða hátíð. Eða þegar vatnið kom fyrst, þá var nú hátíð.
Já.
Það var svoleiðis að ég veit gerna að fólk lifði svona og myndi ekki svona, þetta var svona hátíð. Mm. Að geta skrúa á krana og vatni kom í krana.
Þið hefði ekki gróið brunn fyrst.
Já, ég var springtur í klappir.
Mm.
En það var erfiðast að það var á við aðeins vísaða sumbrinn og þá bara þraut vatni í brunninum og eins á veturna þá frausa. Það var erfiðast, fannst mér, að það er að hafa klósett.
Já.
Já, það gat verið oft erfitt.
Ja, þið hefðu ekkert reynd að hafa að nota regnvatn eða?
Jú, við hefðum það og bárum það inn í fötum.
Já.
Og svo var hérna við reyndum að grafa hérna fyrir neðan, það eiginlega rann mest þar vatn og grófum þar og það var eiginlega sem við kallum pittinn.
Já.
Það var alltaf farið þangað og sótt í fötur.
Mm-hmm.
Það var eina sem mér fannst erfiðast.